Egunari begi kolpea.
Gaur, hortzeguna da, maiatzak 10. bete du. Bateragune auziaren epaia jakin genuen atzo eguerdian, alderdi politiko naiz eragileek ere eman zuten haien iritzia, eta aho batez egin dute balorazio negatiboa. Soilik UPyD eta PP izan dira epaia txalotu dutenak. Gaur, Gernikako akordioa sinatu zuten alderdiek agerraldia egingo dute eta mobilizazioak iragarriko dituzte datozen egunetarako. Etxerat elkarteak herrira mugimenduak maiatzaren 19-rako deitutako goazen plazara ekimenean parte hartzeko dei egingo du gaur eguerdian Bilbon eskainiko duen agerraldian. Eta bestetik hainbat europarlamentari hoiek aieteko adierazpena babestuko dute gaur Europar Parlamentuan. Brett Pauls, Nelly Miles, Carmel Holanda edota Koldo Gorostia europarlamentari hoiek agerraldia eskainiko dute goizean. Joan den maiatzaren 29-an Tony Blairren gabinete buru izandako eta aieteko adierazpena sinatu zuen Jonathan Powellek konferentzi bat eskaini zuen Europar Parlamentuan aieteko adierazpena Euskal Herrian bakea lortzeko bide horria izenburupean. Konferentzia horren bitartez, Europar Parlamentuan ordezkaritza duten talde politiko ezberdinetako ordezkariei aieteko deklarazioaren edukia eta garrantzia helarazi nahi izan zitzaien. Era berean Euskal Herriko gatazkari konponbide politiko eta demokratikoa emateko deklarazio honek egindako ekarpena azpimarratu zen. Bruselan egindako konferentziaren batera 40 europarlamentari inguru dagoeneko adierazi dute aieteko adierazpenari babesa ematen diotela eta konpromisoa dutela konponbide prozesuarekin. Aieteko deklarazioa geroz eta babes gehiago lortzen ari den testuinguru honetan gaur talde parlamentari ezberdinetan egondako eta jatorri ezberdineko europarlamentari hoien talde batek agerraldia eskainiko du aieteko deklarazioa beste behin babestuz. Murrizketak ere gaurko egunez, ELA eta Galizako CGIE sindikatuetako idazkari nagusiek Adolfo Muñoz Txiki eta Suso Seixo agerraldia eskainiko baitute gaur Donostian administrazioek iragarritako murrizketen inguruko balorazio eskaintzeko. Goizeko 11:30 izango da hori. Bain zuzen ere murrizketa horiek gogor eragingo dute hezkuntzan. Espainiako gobernuak inposatu nahi dituen murrizketa guzti horiek salatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko ikasle abertzaleko kideek. Gogor salatu ditu Espainiako gobernuak iragarritako murrizketak krisiari aurre egitetik urrun gutxi batzuen interesak defendatzen dituztelako. Ikasgeletako ikasle kopurua handitzeak masifikazioa ekarriko duela ohartarazi du ikasle abertzaleekek eta ondorioz pedagogia eredu atzerakoia ezarriko dutela eta bekak jasotzeko irizpide aldaketak ikasleen arteko konpetibitatea handituko duela. Azkenik unibertsitate tasak igotzea Bologna prozesuarekin egindako unibertsitatearen pribatizazioan urrats berritzat jo dute. Neurri horiek Iruña eta Gasteizko gobernuek hezkuntza komunitateari bizkarra emanez onartuko dituztela salatu du Haizea Solaguren Behaskoak.
Neurri guzti hauek gainera, ordezkatzen ez gaituzten Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailburuekin hartu dituzte. Hezkuntza komunitatea osatzen dugun ikasle, hezitzaile, guraso, eragile eta norbanakoi bizkarra emanez beste behin ere, eta aspaldetik jorratzen ari diren inposaketen bidean urrats berri bat emanez. Neurri erabat zentralista izateaz gain, inposaketa hutsa da. Herritarrak ordezkatu beharko lituzkeen politikariek berriz ere euren interesen araberako erabakiak hartu dituzte oraingoan ere.
Murrizketak eta langabezia gaur eguneko problematika. Lan munduan T-sistemeko langileek elkarretaratzea egingo dute gaur. Lan erreforma dela eta T-sistem Alemaniako multinazionalak 9 lagun kaleratu nahi baititu. Gaur mobilizazio egingo dute eta bihar izango da azken mobilizazioa egunak daramatzate protestan. Bain zuzen ere, egungo sistema ekonomikoa zaparte, badela ere biderik argi utzi nahi du COP57 taldeak. Gaurtik maiatzaren 13ra Hego Euskal Herriko 3 hiriburuetan hainbat hitzaldi burutuko dira COP57 Euskal Herrian proiektua ezagutzera emateko. Katalunian jaio zen eta urteetan zehar batez ere han garatzen ari den finantza zerbitzuen kooperatiba etiko eta solidarioa da hau. Bertan, gaur egungo eredu kapitalistari eredu alternatiboa eskaintzen zaio lan arlo edota arlo sozial zein ekonomikoetan. COP57-85 herrialde katalanetan jaiotako finantza zerbitzu kooperatiba da. Kataluniar lan kooperatibei zerbitzuak ematea asmo duena. Urteen poderioz, elkartasun ekonomia sozialean dabiltzan, 450 erakunde baino gehiago biltzen ditu jada, 2000 pertsona inguruko taldea biltzen du. Elkarte honek hainbat helburu ditu, norbanako eta elkarteek era arduratsu eta etikoan aurrezkiak gordetzeko aukera alde batetik, eta kide diren elkarteek finantza zerbitzuak eskura izatea bertzetik. Urte hauetan 700 eragiketa baino gehiago burutu ditu bere zerbitzu erabiltzaileekin, eta era horizontalean eta sarean garatzen den azkunde ereduaren alde egiten du. Gaurtik maiatzaren 13 arte gurean izango dira haien sistema eta filosofia azaltzeko helburuz. AHT gelditu elkarranak agerraldia eskainiko du gaur. Hernanin Euskal Iaren eraikuntza lanek kalteturiko eremuan egingo duen mobilizazio nazionala irakarriko dute. Kalte ekologikoez gain gobernuek abiadura handiko trenean egiten ari diren baliabide publikoen xauketa ekonomikoa salatuko dut. Ba abiadura handiko trenaren inguruan jarraituko dugu hitz egiten agenda honetan. Abiadura handiko mafia izenburupean bideo emanaldia izango baita gaur Oreretan. Mikel Azulo Kultura Elkartean izanen da, Zine Txiroa ekimenaren baitan. Manolo Lupicini eta Claudio Metalo italiarrek iaz egindako dokumentala ikusi ostean, solasaldia izango da abiadura handiko trenaren aurkako mugimenduko kideekin. Alpetako hegoaldean abiadura handiko trenak sortzen duen giza eta ekologi deskalabru sozioekonomikoa dirubeltzaren zuriketari esker gauzatu dela azaltzen du dokumental honek. Zabor ilegalen, birtziklapen, elikagaien aldaketa, droga, prostituzio edota arma merkataritzari esker. Hala, lan honek frogatzen du herrilen handiak bere baitan biltzen dituela inoiz baino gehiago lapurreta kapitalistaren alde ilunenak. Zabor lana ustelkeri orokortua, iruzur teknikoa edota hondamendi ekologikoa. Euskara ere hizpide gaurko egunean. Gipuzkako 17 erakunde, enpresa eta elkartek Gipuzkako Foru Aldundiarekin euskarazko harremana izateko konpromisoa sinatuko baitute gaur egingo duten ekitaldi batean. Zigorretxeburua euskara zuzendaria eta erakundetako elkartetako eta enpresetako ordezkariak Aldundian bilduko dira goizeko 11 terdietan. Hainbat izango dira, bertaratuko diren enpresak. Bertzeak bertze, Asmoz Fundazioa, Galtzagorri, Gaztezulo, Goiena, Makina Erremintaren Institutoa, Topagunea, Urtsintxa, edota Real Sociedad Fundazioa. Zineaz hitz egiteko tartea orain. Gaur estreinatuko da gaztazati bat dokumentala hiriburuetan. Jon Maia bertsolariaren lana Euskal Herriko hiriburuetan izanen da gaur ikusgai Donostiako giza eskubideen zinemaldian harrera beroa eduki ostean. Gaur estrenatuko da beraz, Ego Euskal Herriko hiriburuetan, Donostia, Iruña, Bilbo eta Gasteizen. Jon Maia Bertsolariak zuzendutako lana da, baina Idiazabalgo Nazio Munduen Herri ekimenak eramandu aurrera gaztazati bat dokumentala. Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian oso harrera ona izan zuen, eta bertan estreinatu zen lehendabiziko aldiz. 9,19 puntuazioa eman zioten ikusleek, eta 2 emanaldi egin behar izan ziren sarrerak berehala agortu ziren eta. Dokumentalean besteak beste Angel Oiarbide Nazioen Mundua elkarteko kidea mintzatzen da autodeterminazio eskubideaz. Autodeterminazioa ez dela soilik politika, eskubide bat baizik. Bertzeak bertze, Rufi Etxeberria, Juanko Seibarretxe edota Brian Currin politikariak ere elkarrezketatzen dira dokumentalean. Adierazpenez gain, autodeterminazio eskubidearen alde Gipuzkoako Goierri eskualdean egin diren zenbait ekitalditako irudiak ere ikus daitezke. Horrelaxe aurkeztu zuen Jon Maia Bertsolariak Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian gazta zati bat dokumentala.
Aurrea hartuta etorri dira bere garaiari, eta hori izan da dokumentalari plus bat eman diona, ezta? Gauzak gertatu aurretik ikusi dituzte, eta dokumentalean herritarrek hitz egiten diete politikoeri batez ere. Eta dokumentalak esan nahi dio ikusleari, zu zera zure historiaren protagonista. Ez daukazu mugarik, zure esku dago zer izan nahi duzun izatea.
Gaur izango dire emanaldiak beraz, Donostian, gaurtik 13ra, iluntzeko 8etan, Trueba Zinema Aretoetan. Iruñean, Golen Baiona Zinematan izango da proiektzioa. Bilbon Multizines Aretoan eta Gasteizen 10ko eta Gasteizen iluntzeko 10:30etan Floridan, baina dagoeneko sarrera guztiak agorturik daude. Nafarroako konkista ere izango dugu izpide. Gaur iluntzeko 8:30etan hitzaldia Tomas Urzainkirekin Azkoitiko elkargunean, Azkoitiko Napar Zuzterrak antolatuta. Eta gaur ere iluntzeko 8:00etan bertze hitzaldi bat, kasu honetan Patxi Abasolorekin, Algortako Villamonteko Kulturretxean izango da eta Bolibartar Ikaskuntza taldeak antolatu du hitzaldi hori. Oiartzunen ere Nafarroko konkista eta erreinua izpide. Nafarroa bizirik elkarteak udalaren laguntzarekin antolatu baitu konkistaren astean. Beñi Agirrek hitzaldia eskainiko du gaur 1200-1812 gaizkile mugak izenburupean. Arratsaldeko 7:30etan jarritute hitzordua. Konkistaren astean Nafarroako historia ezagutzera emateko lelopean hainbat ekimen izango dira datozen egunotan Oiartzunen, ez gaurkoa soilik. Nafarroako eta Euskal Herriko historiaren pasarte garrantzitsu eta askotan desitxuratu horren berri herrian zabaltzeko. Oiartzuarrak gainerako euskaldunak bezala Nafarroako erresumaren parte izan zirela aldarrikatzeko eta konkista salatzeko ekimenak izango dira. Eta bukatzeko musika izango dugu izpide, Anje Dualdek bere diska berria Ibilean izenekoa eta zuzenean grabatutakoa gainera gaur Baionan aurkeztuko baitu. Diskaren aurkezpena, showcase eta ondoren zintzur bustitzea izango dira, arratsaldeko 8:00etan Baionako Elkar liburu denda. Hain zuzen, Anje Dualderen azken diskoko abesti batekin utziko zaituztego.
Haren alde zigo. zigortuen alde, guere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske haiegabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Ez dugu izaterik aske haiegabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Amnistiaren dema garaipen egura lortzen ari garena lortuko duguna. Amnistiaren dema garaipen egura lortzen ari garena lortuko duguna. Amnistiaren demak bakea du izar, eta askatasuna oinarrizko indar, herrien abian, ego eta ibar, gaur burruka duguta garaipena bihar. Herrien abian, ego eta ibar, gaur borroka duguta garaipena bihar.
Amnistiaren dema garaipen eguna lortzen ari
ziurraiek ez dute txiko, ez ditugu guk ere horrela utziko, dena laizterretxean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugu labetiko. Dena laizterretxean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugu labetiko.